Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already อ่านแล้วดีกับ Mission to the Moon โดยผมทัศภาคเทิดเสวตพงษ
์ครับแล้วผมรวิศ์ แห่งอุตสาหะนะครับ
ผมนพดลร่มโพครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับอาจารย์ผ่านซูมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เรายังดิสแตนซิ่งกันอยู่นะอาจารย์งานยุ่งเลยแหละช่วงนี้นะฮะ
ครับผม
ก็
วันแล้วยากหน่อยครับ
ครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราเลือกหนังสือเรื่อง AI Superpower นะครับซึ่งต้องบอกว่าเขียนโดยปรมาจารย์นะของ AI นะครับไปอยู่ Google อยู่เลยมาโอ้โหเป็นแบบเยอะมากนะฮะแล้วก็ในเล่มนี้ก็สนุกสนานตื่นตาตื่นใจนะฮะอาจารย์นพดลนะอ่านแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มีอะไรที
่เราไม่รู้ตัวเลย
เยอะเหมือนกันนะฮะเอาให้อาจารย์เริ่มก่อนเลยไหมฮะ
เริ่มก่อนเลยครับตอนแรกผมเห็นชื่อหนังสือผมกลัวก่อนเลยเพราะว่าผมเห็นชื่อ AI มันต้องยากไงคือความประทับใจแรกมันต้องแบบโหเทคนิคอลอะไรไม่รู้เราก็ไม่ได้สาย IT มาขนาดนั้นอะไรเงี้ยคงยากแน่นอนแต่ว่าพอเปิดอ่านนี้คนละแบบเลยนะผมว่ามันเปิดโลกเลยคือเรารู้สึกว่า AI ตอนแรกๆเนี่ยส่วนตัวยังคิดว่าโอ๊ยมันก็มีคนพูดถึงเยอะแต่ยังรู้สึกว่ามันไกลตัวแต่พออ่านเล่มนี้นี่แบบว่ามันไม่ได้ไกลเลยนะมันมาถึงแล้วด้วยแล้วก็มันจะมาเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆนะผมชอบอีกอันนึงความประทับใจแบบรวมๆในเล่มนี้เนี่ยผมว่าเขาเปรียบเทียบส่วนใหญ่ก็เป็นอเมริกากับจีนเนาะซึ่งผมว่าเป็นคู่แข่งที่พอฟัดพอเวียงกันเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนเอียงๆไปทางจีนนิดนึง
นิดนึง
คนเขียนเป็นคนจีนนะ
ใช
่แต่ก็น่าสนใจผมว่ามันมีหลายประเด็นเลยที่วันนี้เราน่าจะมานั่งแลกเปลี่ยนกันคุยกัน
ครับ
พูดถึงเรื่อง AI เนี่ยผมเองคิดที่อ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอยู่กับเรามานานแล้วนะ
ใช่
มันไม่ใช่แบบว่าโอ้เพิ่งมาปรากฏตัวเมื่อสัก 4-5 ปีจริงๆมันอยู่กับเราเป็น10ปีสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคุ้นเคยกับ AI จริงพอเราเริ่มรู้จัก AI ครับอาจารย์ผมรู้สึกว่าโปรดักต์แรกที่ AI มันใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยสำหรับตัวผมเองนะก็คือ Google Map เวลาที่ตัว Google Map เขาแนะนำเส้นทางเนี่ยอันเนี้ยคือ AI ชัดเจน
ใช่
เพราะมันรู้ว่าเส้นทางเนี้ยคนไปไหนอันเนี้ยผมคุ้นเคยแค่นี้เองนะแต่พอมาอ่านนี่ว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่เยอะกว่านั้นมากเยอะกว่านั้นมากจริง
ๆคือผมสำหรับผมนะฮะขออนุญาตเปิดเรื่องด้วยว่าผมมีความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเรื่องที่ผู้เขียนอยากจะพูดถึงจริงๆเลยนะมันอยู่ที่บทแรกๆครับตัวที่เล่าถึงเหตุการณ์อัลฟาโกปะทะกับแชมป์เซียนโกะเนี่ยนะครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยทุกท่านก็คงจะพอจะจำได้นะก็คือแพ้ว่างันเถอะนะครับแต่เขาบอกว่าเขาเห็นความหวังของมนุษยชาติตอนที่คุณเครอเจียเนี่ยนะฮะถอดแว่นตาออกแล้วก็ใช้หลังมือปาดน้ำตาออกจากดวงตาสองข้างคือไอหยาดน้ำตาอันนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและการเอาใจช่วยออกมาซึ่งเขาบอกว่าอันนี้นี่แหละจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง AI กับมนุษย์และคนที่เหลืออะไรแบบเนี้ยผมว่ามันคือมุมมองที่น่าสนใจอาจารย์ว่าไงครับอันเนี้ยน่าจะเป็นไฮไลท์เหมือน
ผมจำได้ครับอันนี้ผมก็ชอบครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนเหตุการณ์สปุกนิกตอนที่รัสเซียส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรได้แล้วมันทำให้อเมริกาเกิดการตื่นตัวว่าฉันจะต้องไปเหยียบดวงจันทร์แล้วก็ตอนสุดท้ายอเมริกาก็ทำสำเร็จเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ตอนแรกเนี่ยฝั่งตะวันตกฝั่ง Google ฝั่งอะไรรู้สึกว่ามันเป็นชัยชนะของ Google นะชัยชนะของ AlphaGo อะไรเงี้ย AI แต่สำหรับจีนแล้วเนี่ยมันเป็นการกระตุกจีนเลยล่ะว่าคุณจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ทำจริงจังนะจีนเขาก็แบบพอเขาทำเต็มที่อ่ะ
ใช่
ก็คงเป็นประเด็นผมว่าไม่น่าเชื่อนะเหตุการณ์ก็ดูไม่ได้ใหญ่อะไรมากหรอกแค่เอาคนมาแข่งกับคอมอ่ะแข่งกับ AI เนี่ยกลายเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนโลกได้เลยนะเปลี่ยนเมืองจีนเปลี่ยนอะไรไปหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้จีนก็มาไกลมากๆสำหรับ AI
ครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะชวนทุกท่านคุยก็คือเรื่องของเขาบอกว่า AI คือไฟฟ้าแห่งศตวรรษที่21นะฮะต้องอาศัยปัจจัย4ประการคือข้อมูลมหาศาล2นักธุรกิจต้องกล้าลุย3วิศวกรซอฟต์แวร์และ4รัฐบาลที่คอยสนับสนุนนะฮะพอเราอ่านแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้อันเนี้ยจีนจะได้เปรียบเยอะมาก
ใช่เพราะว่าสิ่งที่จีนได้เปรียบก็คือ
ข้อแรกอ่ะจะได้เปรียบแน่ๆ
เออรวมถึงข้อสุดท้ายด้วยซึ่งจีนเนี่ยต่างจากสหรัฐอเมริกามากเพราะจีนเนี่ยด้วยเรารู้ว่าด้วยโครงสร้างทางสังคมเค้านะคือรัฐบาลจีนเค้าเซ็นทรัลไลซ์ทุกอย่างได้เค้ากำหนดทิศทางได้ชัดเจนรวมถึง ถ้าเรามองเห็นเรื่องของแผนพัฒนาประเทศจีนไปข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยซึ่งเพิ่งออกเล่ม18ไปเนี่ยถ้าเราจำผมตัวเลขถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับนโยบายของจีนเนี่ยสนับสนุนทางด้าน AI อย่างชัดเจนมากว่าให้จะถูกนำไปใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมรวมถึงแผนการลงทุนของภาครัฐด้วยที่จะลงทุนเนี่ยเงินหลายล้านล้านเหรียญสหรัฐไปกับเรื่องของ AI
ใช่ครับผมเห็นด้วยครับที่คุณปิ๊กกับคุณแท็บพูดเมื่อกี้คือข้อมูลเนี่ยจีนชนะไม่ใช่ชนะเพราะว่าจำนวนคนอย่างเดียวนะชนะเพราะเขาเก็บข้อมูลได้ง่ายกว่าคือฉันจะเก็บก็คือคุณต้องให้ฉันเก็บอะถ้าคุณอยู่ทางตะวันตกอะคุณอาจจะไม่ได้หรอกอันนี้ privacy นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่างยุโรปเนี่ยไปได้ยากเลยเพราะเขาก็มีความเข้มข้นในเรื่องของไอ้ privacy พวกนี้เยอะ
แต่ว่ากฎหมาย GDPR นี่แรงมาก
จีนมาถึงปุ๊บเก็บได้เต็มที่แล้วก็รัฐบาลอย่างที่คุณปิ๊กพูดเมื่อกี้เลยครับผมว่ารัฐบาลเข้ามาเต็มๆนะครับยังไม่แทบจะไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่อาจจะบอกว่าสนับสนุนแต่ว่าก็ปล่อยเอกชนทำกันแต่ข้อที่จีนอาจจะยังไม่สู้อเมริกาไม่ได้เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีความซีเรียสมากนักที่ข้อ2ข้อ3นักธุรกิจเนี่ยอาจจะอยู่ฝั่งอเมริกาเยอะแต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยจีนก็มาเยอะและอีกอันนึงคือวิศวกรซอฟต์แวร
์
ซึ่งวิศวกรซอฟต์แวร์เนี่ยคุณไคฟูลีเขาบอกว่าคือไม่ต้องถึงกับอัจฉริยะคุณก็ทำ AI ได้คุณไม่จำเป็นต้องแบบว่าคือเขาก็ยอมรับว่าซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ของ Google มันเก่งหรือของ Microsoft เนี่ยเก่งแต่ว่ามันจีนไม่ได้ห่างขนาดนั้นแล้วก็คุณก็ไม่ต้องการคนที่ต้องถึงกับขนาดอัจฉริยะขนาดนั้นที่จะทำในเรื่อง AI เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเทียบกันใน4ปัจจัยเนี้ยจีนจะดูได้เปรียบเลยล่ะครับเพราะว่า1 กับ 4นี่นำโด่งเลยล่ะ
มันเป็นไปได้ไหมอาจารย์ที่ว่าการที่จีนบอกว่าวิศวกรไม่ต้องเก่งมากเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการแค่คนที่เก่งพอที่จะทำตามนโยบายและตอบโจทย์ความต้องการของรัฐบาลได้เอาแค่นั้นก่อน
ผมว่ามีส่วนเลยนะครับเพราะว่าจริงๆก็คือเขาไม่ได้บอกว่าคือคุณต้องหาวิศวกรที่ขนาด invent AI invent deep learning ได้มันมีคน invent มาแล้วไงครับมันเพียงแต่ว่าเราเหมือนกับเราต้องการวิศวกรไฟฟ้าที่เราเอาไฟฟ้ามาทำประโยชน์อะไรต่างๆแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหาคนที่ invent ไฟฟ้าขึ้นมาผมว่า AI แบบเดียวกันตอนนี้มันมีคน invent ขึ้นมาแล้วคือคนคิด breakthrough technology แบบนี้ขึ้นมาแล้วที่เหลือก็คือคุณเอาไปใช้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้จีนเนี่ยก็มีพลังหรือมีศักยภาพมากพอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกวิศวกรจีนไม่เก่งนะผมว่าก็เก่งๆเพียบเลยนะฮะ
อีกประเด็นที่ผมเห็นก็คือว่าอันนี้พูดถึงโลกชีวิตจริงเลยนะครับก็คือตัวรัฐบาลจีนเนี่ยเอา AI มาใช้เกี่ยวกับการปกครองบริหารประเทศเยอะมาก
เยอะอ
ย่างส่วนหนึ่งอย่างยกตัวอย่างเช่นที่เราจะเห็นข่าวกันบ่อยคือเรื่องของเทคโนโลยีของ facial recognition หรือจีนที่ว่ามีกล้อง CCTV ติดไปทั้งเมืองที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องโจ๊กแต่ก็ขำไม่ออกเดี๋ยวบอกว่าคุณเมื่อไหร่ที่คุณเหยียบแผ่นดินจีนเนี่ยคุณโดนสะกดรอยตามตลอดเวลา
ใช่
เนี่ยผมคิดว่าจีนเนี่ยเขาต้องการวิศวกรที่เก่งพอที่พัฒนาระบบการทำงานหรืออะไรต่างๆเพื่อตอบโจทย์เรื่องนี
้
คือไม่ต้องอินเวนต์อะไรใหม่นะแต่ทำเรื่องนี้ให้ดีแล้วได้ล่าหาข้อมูลเก็บข้อมูลหาคำตอบตามที่รัฐบาลต้องการให้ได้เพราะว่า approach เขาชัดเนี่ยกับภาครัฐ
อีกเรื่องนึงที่อยากชวนทั้งสองท่านคุยในหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดชัดเจนเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในช่วงสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยจีนก็จะถูกค่อนแคะมาตลอดว่าเป็นนักก๊อปปี้บ้างอะไรบ้างอันนี้เขาพูดถึงนะแล้วก็บอกว่าไอ้ความฝันแบบซิลิคอนแวลเลย์มันก็จะมีความฝันเปลี่ยนโลกนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่หนังสือนี้เขาบอกว่าจริงๆจุดมุ่งหมายของสมัยนั้นนะของคนที่ทํางานของจีนเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกอยากได้เงินคือผมว่ามันก็เป็นพาร์ทที่ก็ตรงไปตรงมาดีนะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วใช่มั้ยฮะอาจารย
์ผมว่ามองแบบนี้ครับตอนนี้ไปไกลกว่านั้นแล้วคือใหม่ๆเค้าก็เริ่มต้นจากการก๊อปปี้แหละถ้าใครทําอะไรที่อเมริกาฉันก็ทําบ้างนะครับในเล่มนี้มีคําพูดคํานึงผมจําไม่ได้ใครเป็นคนพูดนะแต่เขาบอกว่าตอนนี้จีนตามอเมริกาแค่16ชั่วโมงเอง16ชั่วโมงก็คือทําโซนเนี่ยทําโซนจากซิลิคอนวัลเลย์ไปปักกิ่งอ่ะตามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้จีนมาพร้อมแล้วเขาพร้อมที่จะพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนา AI
ใช่
เราเอาไปใช้กับประเทศเขาได้แล้วด้วยข้อมูลมหาศาลที่คุณปิ๊กเล่าให้ฟังนะเก็บข้อมูลแบบรายบุคคลได้เลยอย่างเงี้ยผมว่าไปได้ไกลเลยแหละอเมริกาอาจจะอยากทำแต่อาจจะทำไม่ได้
ม
ากนะ
คือการเก็บข้อมูลเนี่ยครับต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนิดนึงว่า AI เนี่ยมันจะพัฒนาได้เร็วเนี่ยพาร์ทนึงที่สำคัญมากเลยคือมีข้อมูลฟีดให้มันหรือเปล่าใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีข้อมูลมันก็เรียนรู้อะไรไม่ได้
แต่นั่นคือสิ่งที่จีนได้เปรียบ
ใช่ใช่
เพราะว่าจีน
เพราะว่าพี่เขาเก็บแหลก
ไม่ให้เขาต้องให
้เก็บแหลกจริงๆนะฮะอาจารย์กับพี่ปิ๊กครับผมชวนคุยประเด็นนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่คอนเซิร์นมาถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับก็คือประเด็นที่ว่าธุรกิจลักษณะ AI เนี่ยมันมีลักษณะแบบ winner takes all อันนี้อันหนึ่งนะฮะคือประเทศที่มีเทคโนโลยีเนี่ยจะกินรวบอ่ะนะจะกินได้หมดเลยอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องของความเหลื่อมล้ำทั้งในแง่มุมของประเทศที่เก่ง AI กับไม่เก่ง AI กับในประเทศเดียวกันเองเนี่ยคนที่ครองเทคโนโลยี AI กับคนที่เหลือที่ถูก AI มาแย่งงานเนี่ยมันมีมิติอยู่ 2-3 มิติแบบนี้เนี่ยซึ่งมันน่าจะเกิดขึ้นใน10ปีต่อจากนี้ต้องเห็นผลของมันเยอะแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์พี่ปิ๊กคิดว่าไงบ้างครับประเด็นนี
้ผมเริ่มก่อนแล้วกันครับผมว่าในหนังสือเล่มนี้คุณไคฟูลีเขาพูดบอกว่ามันอาจจะถึง crossroads ที่การพัฒนา AI จะมีอยู่2ทางอันแรกคือเป็นเหมือนกับลักษณะการพัฒนาแบบเสาไฟฟ้าถ้าคุณแท็บคุณปิ๊กจำได้เสาไฟฟ้าคือมันจะมีบริษัทใหญ่7บริษัทเท่านั้นแหละที่จะครอง AI เหมือนกับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยครองเสาไฟฟ้าแล้วก็ทุกคนมีหน้าที่เป็นยูเซอร์เป็นใช
้
กับการพัฒนาอีกแบบนึงคือการพัฒนาแบบแบตเตอรี่คือต่างคนต่างมีแบตเตอรี่ของตัวเองแล้วคุณก็ไปใช้ก็เหมือนสตาร์ทอัพย่อยๆที่เป็นสเปเชียลไลซ์แล้วก็ไปทํา AI ทั้งด้านการแพทย์ไปทํา AI ทั้งด้านอะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นที่คุณแท็บถามเมื่อกี้ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผมจะเชื่อมั่นเลยครับว่ามันจะต้องเห็นความห่างระหว่างประเทศที่เก่ง AI มากๆกับประเทศที่เป็นแค่ยูเซอร์เราแค่เป็นคอนซูเมอร์ในประเทศเดียวกันก็อาจจะมีความห่างแบบนั้นนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่มันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย
ๆ
ขณะที่บริษัทเล็กอ่ะมันได้อย่างมากก็อยู่รอดอ่ะ
ใช่อย่
างมากคุณก็ไปเอาเหมือนเราใช้ Google Map กันนะครับตอนน
ี้
เราก็ได้แค่ใช้แหละคือคุณทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นแหละคุณอาจจะไปต่อยอดนู่นนี่นั่นเอา Google Map ไปแปะเว็บไซต์ตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ทำได้แค่นั้นประเด็นนี้น่าสนใจเลยครับประเด็นนี้เกิดปัญหาแน่นอนครับในเรื่องไอ้ความเหลื่อมล้ำเรื่อง inequality ซึ่งจริงๆเล่มนี้ก็ดูเหมือนจะมีโซลูชันให้ด้วยนะตอนท้ายๆที่เขาคุยกันถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะทำยังไงให้ความเหลื่อมล้ำมันนี้หายไป
อาจารย์พูดเรื่องความเหลื่อมล้ำกับที่อาจารย์ยกแต่เรื่อง Google Map นิดนึงอ่ะผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงคือว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำวันนี้มันมากกว่าสมัยก่อนจนกลายเป็นถึงจุดที่ว่าคนที่มาทีหลังวันนี้เนี่ยมันมีโอกาสแซงคนมาก่อนยากแล้วนะด้วยเทคโนโลยีคือเหมือนกับมันทิ้งเทคโนโลยีมันทิ้งห่างกันแล้วมันทำให้คนที่ใหญ่ไอเสาไฟ7ต้นนั้นมันใหญ่ไปแล้วแล้วคนตามหลังตามไม่ทันละซึ่งมาต่างจากตอนเมื่อสัก20ปีก่อนถ้าอาจารย์จำได้ที่สหรัฐอเมริกามันจะมีบริษัทแผนที่โทมัสบุ๊กโทมัสไกด์บุ๊กที่เป็นเหมือนที่เล่มๆอ่ะตอนนั้นรู้จักจำได้ป่ะนะแบบว่าทำไม
จำได้
โทมัสบุ๊กเนี่ยเป็นบริษัทที่เก็บแผนที่เมืองจำได้ใช่ไหมครับเมืองนี้มีเรื่องแล้ว Google ตอนเริ่มต้นไปซื้อแผนที่ทั้งหมดของโทมัสมาทำนะเป็นฐานข้อมูลแรกที่เขามีครับเขาไปซื้อแบบอะไรนะเป็นแผนที่แบบเป็นฟิสิคอลมาก่อนเพื่อเป็นฐานข้อมูลแรก
ครับเดี๋ยว
สำหรับก็พอที่เทคโนโลยีมันก็เลยทำให้สปีดทันถ้าวันนั้น Google ไปนั่งเริ่มเก็บเองเนี่ยไม่ทันแต่วันนี้คุณไปซื้อแผนที่ Google มาคุณนั่งเก็บเองคุณก็ไม่ทันเหมือนกันแต่คุณทำไงคุณก็อยากให้ Google ไม่ได้แล
้
ว
ไม่ถูกต้องผมให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งครับคือ7บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ว่าเนี่ยนะฮะก็คือ Google Facebook Amazon Microsoft ไปตู่ Alibaba แล้วก็ Tencent นะครับเป็นสหรัฐ4จีน3นะฮะที่เหลือไม่มีเลยนะฮะประเทศอื่นไม่มีเลยแล้วก็ถ้าจะลงไปดูลึกๆแล้วเนี่ยเขาใช้คำว่า Google versus the rest ด้วยนะคือถ้าเทียบ7เสาเนี่ย Google เนี่ย
เป็นสอง
สุดนะวันนี้นะ
สองเ
อกนะฮะก็แต่ว่าไม่แน่ของพวกนี้มันสลับที่กันเร็วนะครับ
อันนั้น
คือ7หลักอันนั้นสมมติว่าโอเคกลุ่มนั้นไปก่อนทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องงานบ้างครับอาจารย์คืออันนี้อาจจะเป็นในประเทศเดียวกันก็ได้หรือว่าประเทศอื่นก็ได้เนี่ยงาน AI จะมาแทนงานอันนี้เป็นความจริงในนี้เขาเขียนว่ามันจะทำลายตำแหน่งงานเป็นพันล้านตำแหน่งตั้งแต่ระดับสูงไปจนถึงระดับล่างอาจารย์คิดว่าไงครับเรื่องนี
้ผมเห็นด้วยเลยผมเชื่อว่ามันแค่คำถามมันแค่เมื่อไหร่อ่ะมันไม่ใช่ว่าทำลายหรือเปล่าอ่ะมันเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
ถ้า
เราคิดแบบวางใจก็คือบอกเอ้ยอีกนานคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งผมว่าเป็นความคิดที่อันตรายผมว่ามันจะเป็น exponential growth นะถ้าถามผมนะวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่า AI มันยังไม่ได้เข้ามาในชีวิตส่วนตัวมากนะฉันยังมีงานทำแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันจะเข้ามา replace โดยเฉพาะในหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดถึงลักษณะของงานที่จะถูก replace ได้ง่ายอ่ะงานที่ยกตัวอย่างเช่นงานที่แบบมันเป็นการทำซ้ำอ่ะ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างเงี้ยเอายกตัวอย่างแคชเชียร์เนี่ยผมว่ามันทำได้เลยอ่ะแล้วตอนนี้มันไม่ใช่ว่าไม่มันไม่เข้ามานะผมเห็นมันเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะต่อไปร้านสะดวกซื้อเอายกตัวอย่างนะครับมันอาจจะไม่มีคนทำเก็บเงินเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่นีดอีกต่อไปแล้วถามว่าเทคโนโลยีมาถึงแล้วหรือเปล่ามาถึงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังมีข้อจำกัดหรือมีอะไรก็ตามที่มันอาจจะยังไม่เจาะลึกลงไปไม่ได้ถึงขนาดนั้นณเวลานี้แต่เชื่อว่าสิ่งนี้เกิดชัวร์ครับ
ซึ่งอันนี้ที่จีนเนี่ยเกิดแล้วอาจารย์ถึงอันนี้ต่างจากสหรัฐอเมริกาที่จีนเนี่ยถ้าคุณเดินเข้ามาในช็อปที่เป็นช็อปของกลุ่มอาลีบาบามันจะมีแชร์ก็ตามเนี่ยซื้อของเนี่ยไม่ต้องเอาตะกร้าไปไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องเอาเงินสดไปเดินเข้าไปแล้วก็โทรศัพท์สแกนเอาอะไรบ้างใช่ไหมครับกลับบ้านของจะส่งถึงบางทีส่งถึงบ้านเราก่อนเรากลับถึงบ้านอีกเงินก็ไม่ต้องจ่ายเพราะเขาจำได้ว่าเราคือใครนี่คือระบบที่ฐานข้อมูลที่เขาเก็บไปทั้งหมดแต่สถานการณ์เนี่ยตรงนี้ผมยังไม่ได้ยินว่ามีแต่คิดว่าต่อไปก็อาจจะมีแต่จีนเนี่ยเขาบังแต่จีนเนี่ยเขาบังคับในการนำไปใช้ได้เร็วกว่า
ใช่แต่มาแน่ครับมาแน่ถ้าคุณถามผมนะแล้วถามอย่างที่คุณพีทพูดนะจีนก็ทำแล้วแล้วมันทำได้ไงแล้วมันสะดวกด้วยไงคือทุกอย่างมันง่ายเลยเพียงแต่ว่ามันมีคำนึงอ่ะซึ่งเป็นคำที่ดูน่ากลัวนะแต่มันอาจจะเกิดในหนังสือก็เขียนบอกว่าจะมีเกิดชนชั้นไร้ประโยชน์อ่ะ
ใช่
ไร้ประโยชน์คือแบบเอ้ยแล้วฉันจะทำยังไงมาทักษะฉันไม่มีอะไรเลยฉันเคยทำงานแบบง่ายๆที่แบบว่าได้ค่าแรงขั้นต่ำก็ยังพออยู่รอดอ่ะแต่ตอนนี้ AI มันเข้ามาเสียบปุ๊บแล้วโลกธุรกิจถ้ามันเป็นธุรกิจเลยเนี่ยก็เขาก็เลือกในสิ่งที่ต้นทุนต่ำสุดอ่ะเขาได้เลือกในสิ่งที่ปวดหัวน้อยสุดอ่ะเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจเขานั้นเขาก็จะเลือก AI ซึ่ง AI อาจจะไม่ได้มีคอสที่แบบแพงอะไรนักหนาครับถ้าเทียบกับคอสของแรงงานอะไรเงี้ยฮะ
ผมขอเจาะตรงนี้อีกนิดได้ไหมในฐานะที่อาจารย์กำลังสอนนักเรียนอยู
่อาจารย์สอนนักเรียนว่าไงครับเรื่องเนี้ย
ผมมองแบบนี้ผมว่าทุกอาชีพนะมันต้องเตรียมพร้อมแม้กระทั่งอาจารย์เองอ่ะตัวอาจารย์เองรู้ได้ไงว่าคุณจะได้สอนต่อไปเนี่ยคุณอาจจะใช้ AI เอาจริงๆนะผมตระหนักอยู่เสมอว่าเราตกงานได้ทุกเมื่อนะไอ้สิ่งที่เราสอนอยู่ถ้าสมมุติเนี่ยอาจารย์ใช้วิธีการแบบว่าเอาเท็กซ์บุ๊กมาเล่าให้ฟังเนี่ย AI ทำได้ดีกว่าอาจารย์แน่น
อ
นเพราะว่าเขาอ่านเท็กซ์บุ๊กได้เร็วกว่าผมเอากี่เล่มล่ะครับแล้วเสร็จแล้วเอาเท็กซ์บุ๊กอันนั้นเนี่ยใส่เข้าไปเป็น AI เป็นเสียงแล้วเดี๋ยวนี้นะเสียงของ AI เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราแทบจะแยกยากมากนะครับว่านี่คือคนหรือนี่คือ AI จะบอกนี่หุ่นยนต์เด็กไม่อยากเรียนไม่จริงอะครับต่อไปเนี่ยอาจจะมีเสียงคุณแทบสอนได้เลยครับเสียงคุณพิมพ์สอนโดยที่ไม่ใช่ว่าเราไปอัดเสียงนะข้อความหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะถูกแปลงมาเป็น AI แล้วมันก็ไปกลายเป็นการสอนแล้วสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นนะผมว่ามันไปได้เลยนะครับอาชีพไปได้เลยกลับมาที่คำถามว่าผมสอนนักศึกษายังไงผมก็บอกแบบนี้เสมอบอกว่า1คือคุณต้องเตรียมพร้อมว่าในวิชาชีพที่คุณเรียนอยู่เนี่ย AI จะเข้ามาทดแทนอะไรได้บ้างอะไรที่อาจจะทดแทนได้ลำบากหน่
อ
ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะลำบากหน่อยคุณเนี่ยอาจจะต้องเสริมเพิ่มทักษะในส่วนนั้นเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของความเป็นคนเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยพวกนี้ผมคิดว่าจะกลายเป็นทักษะที่คนต้องเพิ่มในทุกอาชีพอะครับไม่งั้นคุณทำเป็นหุ่นยนต์คุณตายแน่นอนเพราะหุ่นยนต์มันมาแล้ว
อันนี้เสริมอาจารย์นิดหนึ่งครับว่าในหนังสือเล่มนี้เขาก็เขียนไว้เหมือนกันนะว่าลักษณะงานประเภทไหนนะที่มีความเสี่ยงน้อยใช้คำว่าเสี่ยงน้อยแล้วกันแล้วก็ต้องบอกว่าณวันนี้ด้วยนะคือหมายถึงว่าในอนาคตก็เป็นไปได้ว่าถูกทดแทนนะครับก็เป็นลักษณะงานที่ครีเอทีฟเวิร์กมาก
ๆ
นะฮะแล้วก็มีการผสมกลยุทธ์ด้วยหรือว่ามีการอะไรต้องใช้การติดต่อคนเยอะๆอ่ะนะฮะยกตัวอย่างเช่นจิตแพทย์อย่างเงี้ยโอ้จิตแพทย์นี่ยากเพราะว่าจิตใจมนุษย์นี่มันซับซ้อน
เ
พราะว่าคนเราเองไม่ค่อยเข้าใจเลยใช่ไหม
ตัวเอง
ก็ไม่เข้าใจ AI ก็อาจจะยังเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับหรือว่าผู้บริหารไหมฮะผู้บริหารก็อาจจะก็อยากจะยังอยู่ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการคุยเรื่องคอนเน็กชันกันต่างๆนานาเหล่านี้คนดูแลผู้สูงอายุอันนี้เป็นลักษณะของ peace of mind เราคงยังไม่อยากให้หุ่นยนต์มาดูแลพ่อแม่เรา
ใช่
นักบินคือผมเข้าใจว่า AI ขับเครื่องบินได้อยู่แล้วทุกวันนี
้
แต่ว่าผมไม่สบายใจที่จะแบบวันนี้กับตัน Work From Home นะครับเดี๋ยวคงไม่ไหวเหมือนกันนะอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์มันน่าจะเป็นแบบนี้ไหมฮะ
ใช่ผมว่าอะไรที่มันเป็นฟีลลิ่งที่มันต้องใช้ความเชื่อถืออย่างยกตัวอย่างแพทย์เนี่ยยกตัวอย่างคุณหมอเนี่ย AI มันจะแทนคุณหมอได้ในมุมของการอ่านฟิล์มให้อย่างเง
ี้
ย diagnose เรื่องต้นให้หรือเจาะเลือดแล้วมา diagnose มา ศึกษาว่าคนนี้มีความเสี่ยงเรื่องอะไรอย่างเงี้ย AI ช่วยได้แน่นอนแต่เขาบอกคุณหมอทำหน้าที่อะไรล่ะถ้างั้นคุณหมอทำหน้าที่มาบอกเราบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยนะโลกคุณมันไม่ได้ซีเรียสมากหรอกเรามีทางออกอะไรเงี้ยคนฟังมีความสุขถ้าเป็น AI บอกเอ้ยคุณแย่แน่คุณโอกาสรอด 1% อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะทำให้เรารู้สึกแย่ไปกว่าเดิมแล้วก็แย่เหนื่อยไปกว่าเดิมผมว่าจิตใจของมนุษย์อ่ะผมว่า AI ยังลำบากนี่เราพูดถึง AI ทั่วๆไปนะไม่ได้ AI แบบเป็นซูเปอร์ AI อะไรเงี้ยนะผมคิดว่านั้นน่ะน่าจะยังเป็นบทบาทของคนที่ยังจำเป็นต้องมีอย่างที่คุณแทบพูดนะครับเครื่องบินอย่างเงี้ยเราก็คงไม่กล้าที่มันแบบว่าเอ้ยมันออโต้ผมว่ามันทำได้แล้วมันอาจจะดีกว่านักบินด้วยซ้ำนะเอาตรงๆนะเอาเหรอขึ้นเครื่องบินไม่มีคนขับเลยอ่ะ
ไม่ไหว
เสียวอยู่นะ
ไม่ไหวหรือถ้าเกิดว่าอย่างพนักงานในโรงแรมครับมันก็ผมว่าถ้าเกิดพนักงานในโรงแรมที่ดีมากๆอ่ะเขาจะทำในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงโดยที่มันไม่สามารถบอกได้ว่าก่อนหน้านั้นจะเป็นยังไงคือเขาดูสถานการณ์ของเราตอนนั้น
ใช่
แล้วเขาก็เข้ามาชาร์จเลยอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันโปรแกรมหรือว่า
อ
ีเวนต์สอนกันยังยากเลยนะมันเป็นเซ
อ
ร์วิส
ม
าย
น
่ะ
มันเป็นสัญชาตในการทำด้วยสัญชาตญาณซึ่ง AI ยังไม่มี
อันนี้ก็อาจจะยังยากอยู
่
นะฮะ
อีกอันนึงเนี่ย
ครับ
เชิญครับบอกอีกอันนึงที่ผมคิดว่า AI จะยังทดแทนเราแทบจะลำบากเลยคือกิจกรรมที่ความผิดพลาดมันเป็นเสน่ห์อย
่างเช่นยกตัวอย่างชอบคำนี้ชอบคนนี
้ฟุตบอลอย่างเงี้ยถ้าสมมติตอนมันเล่นด้วย AI 2ข้างนะมันต้องเสมอกัน 0-0 ถูกไหมเพราะแบบว่ามันคือซูเปอร์สเอลแล้วมันคงเป็นน่าเบื่อทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ไงตอนนี้มันมีแบบลื่นล้มอย่างเงี้ยอย่างนี้ AI ทำได้เหรอคือทำแล้วมีโปรแกรมลื่นล้มอะไรเงี้ยผมว่าอารมณ์แบบเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่น่าจะยังเป็นเสน่ห์ของมนุษย์นะเราต้องการความผิดพลาดนะเราต้องการแบบมันซวยว่าช่วยไม่ได้มือหลุดรับลูกบอลหลุดอะไรเงี้ย
อ
ย่างเงี้ยผมว่ามันยังอยู่ได้ในลักษณะความเป็นคนเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ AI อ่ะจะ copy ได้ลำบาก
เพราะจริงๆเนี่ยสมมุติเราเอา AI แบบ PL AI เลยเนี่ยไปแข่งฟุตบอลกันนะกับหุ่นยนต์แล้วมองกันว่า AI ปุ๊บอาจารย์ยิงมันจะโอ้โหนอกเขตโทษบอลพุ่งเท่าไหร่ AI มาคำนวณเลยลูกบอลสปีดประมาณนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะดีดตัวเองไปด้วยความอะไรความแรงเท่าไหร่ปุ๊บรับได้ทุกลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้อยู่แล้วไงนี่คือ AI ถูกไหมเพราะมันโปรแกรมมาแล้วว่าเฮ้ยต้องกันให้ได้ด้วยมันคำนวณแล้วไงบอลมาเร็วเท่านี้ทิศทางเท่านี้ตัวมันเองจะต้องดีดตัวเท่าไหร
่
เนี่ยมันจะขาดเสน่ห์ไปไง
ถูกต้อง
แล้วกลายเป็นยิง
ขาดเสน่ห์ไปเยอะฮะ
ยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้า
ถูกต้อง
ใช่ศูนย์เยอะศูนย์มันก็เพอร์เฟกต์ไง AI ทุกคนมันก็คำนวณได้หมดไงมันก็ไม่มีทางเลย
หรือยังไงเราดูนักกีฬาวิ่งอย่างเงี้ยเราเอาใจช่วยเขาในความเป็นมนุษย์ของเขาอ่ะคือเราเอาเวลาเขาล้มแล้วเขายังวิ่งลุกขึ้นมาวิ่งต่อมันคือความเป็นมนุษย์อ่ะใช่ไหมฮะอีกอันนึงที่น่าจะเป็นงานที่น่าจะมีความต้องการสูงมากก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็คือนักพัฒนาวิศวกรซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์และงานที่ต่อเนื่องมาพวก Data อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็น่าจะใน20ปีนี้ผมว่าน่าจะยังเป็นที่ต้องการมากๆเลยถูกไหมครับ
ใช่
มันต้องยังไงก็ต้องมีคนมาทำเรื่องนี
้ซึ่งถึงจุดใช่ครับ
ครับบุคลากรก็ส่วนใหญ่ก็จะยังไม่พออ
ืม
ไม่พอมานานแล้วล่ะแล้วก็คงจะไม่พอไป
แล้วผมเลี้ยวมาที่ภาคการศึกษานิดนึงครับอาจารย์แล้วในบ้านเราเนี่ยการพัฒนาบุคลากรที่เพื่อ AI ตรงนี้เรามีความพร้อมถึงไหนแล้วครับ
ผมเชื่อว่าเราก็ยังไม่พอผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในฟิลของ AI โดยเฉพาะนะครับแต่เชื่อว่าเรายังขาดคนในกลุ่มนี้เยอะเลยซึ่งก็คงต้องมีการพัฒนาครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็คงต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลาเราก็กลายเป็นคอน sumer แบบโดยสมบูรณ์นะซึ่งเป็นเรื่องอาจจะอันตรายสำหรับเราเช่นเดียวกันเพราะว่าAI คือไฟฟ้าอย่างที่คุณปิ๊กคุณแท็บพูดเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดเราไม่มีคนที่สามารถจะจัดการบริหารไฟฟ้าได้อะมันก็บ้านเรามันก็ลำบากถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันมายุคถึงที่มันเป็น AI แล้วอะก็จะทำยังไงที่เราจะมีคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถจัดบริหารจัดการได้ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องคริติคอลนะที่คุณปิ๊กถามครับ
ครับถึงอาจารย์มองอนาคตของ AI กับชีวิตพวกเรายังไงบ้างฮะ
คือเราพวกเราจะทำอะไร
พวกเรามาทำอะไรกันดี
ถ้างานมันน้อยลงทำไงดีฮะ
ผมมองว่าเล่มนี้พูดไว้ดีนะตอนสุดท้ายนี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างซึ้งเลยที่ไทฟูรีเนี่ยเขาเล่าถึงชีวิตเขาว่าเขาก็บ้าAIมาตลอดแล้ววันหนึ่งเขาก็เป็นมะเร็งพบว่าเป็นมะเร็งขั้นที่4หรือขั้นอะไรเยอะเลยล่ะนะแล้วเขาก็กลับมาคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่แล้วเขาก็หายนะที่เขาคิดว่าAIยังแทนไม่ได้คือความรักของมนุษย์อะกลับไปเมื่อกี้ผมคิดว่าเราเนี่ยเราต้องมีความเป็นคนในมุมนี้ครับถ้าทำยังไงก็ตามในอาชีพเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ 100% หรอก มันมีมิติของความเป็นคนอยู่อะเซอร์วิสอาจจะกลายเป็นจุดสำคัญเลยที่ทำให้มนุษย์อยู่รอดมนุษย์ผมเชื่อว่าแบบนี้นะครับผมเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยเราอาจจะทำงานน้อยลงเพราะเรามีเครื่องจักรมากขึ้นที่ในหนังสือนี้ก็มีการเปรียบเทียบว่ามันเหมือนแต่ก่อนเราทำนาเองอะแล้วมันก็เหนื่อยแล้วก็มี productivity น้อยต่อมามันมีเครื่องไถนามาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ productivity ของคนเพิ่มขึ้นแบบว่าคนอาจจะใช้เวลาเท่าเดิมหรือน้อยลงแต่คุณสามารถผลิตของได้เยอะขึ้น AI อาจจะไม่ได้เหมือนเครื่องจักรแบบนั้น 100% ในหนังสือก็บอกนะครับแต่ว่าในส่วนนึงเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะเข้ามาช่วยแล้วคราวนี้คนก็จะว่างถูกมั้ยครับถ้าว่างเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็อาจจะต้องใช้ในมิติที่มีแต่คนเท่านั้นที่ทำได้ส่วนตัวผมคิดว่าเราคงมีมิติแบบนั้น CEO เรื่องของเทคนิคอลเรื่องของการมานั่ง crunch data เนี่ยอาจจะไม่ใช่หน้าที่ CEO แล้วเรื่องจริงมันก็ไม่ใช่หน้าที่ CEO แต่แรกผมมี AI สามารถบริหารจัดการได้แต่ว่าตัว CEO อาจจะเป็นหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานอย่างเงี้ยผมว่า AI ยังทำไม่ได
้อืม
ตอนนี้มิติแต่ละมิติอย่างที่เรียนที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับถ้ามิติอาชีพเรามันไม่มีอะไรเลยที่มันต้องใช้ความเป็นมนุษย์มากนักอ่ะเราทำงานเป็นเครื่องจักรอ่ะอันนั้นน่ะต้องเตรียมตัวแล้วครับว่าเราจะรีสกิลเราจะเปลี่ยนตัวเองยังไงให้มันอยู่ในภาคของธุรกิจที่หรือหน้าที่ที่เราสามารถใช้ความเป็นคนได้เยอะเยอะเยอะที่สุด
คืออาจารย์ก็จะนำแนะนำว่าสู้หุ่นยนต์ด้วยความเป็นคน
ใช่ใช่ผม
เอาหัวเอาสิ่งที่เป็น
ฮิว
นะเป็นสิ่งที่เรียกได้เป็นฮิวแมนทัชชิ่งนะ
ในพาร์ทในหน้าหลังๆของหนังสือเล่มนี้ครับเขาเขียนไว้แนวทาง 3R เนาะซึ่งผมก็ว่าน่าสนใจดีนะครับก็เขาบอกว่ามันก็จะมีการส่งเสริมแต่ละตัวแปรของตลาดแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่บอกว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้นะครับก็มี reduce นะลดเวลาทำงานลงนะครับ retrain ฝึกสอนงานใหม่ไออันสำคัญในผมว่าอันสุดท้าย redistribute ก็คือการกระจายรายได้แบบใหม
่
อืมนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็เริ่มมีคนพูดกลับมาพูดอีกแล้วเรื่องของ universal basic income ใช่ไหมฮะอาจารย์
ใช่ครับแต่รู้สึกคุณไคฟูลีจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวทางของ 3R นี้เพราะว่าเขาบอกเป็นแนวทางของซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งมันเป็นแนวทางของยักษ์ใหญ่ที่ไม่ต้องการให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำมากเกินไปยักษ์ใหญ่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราต้อง reduce เราต้อง retain แล้วก็ redistribute เขาก็เลยเสนอมาอีก3มุมมั้งครับเขาบอกว่าแทนที่จะเป็นแบบ universal income คือให้เงินเดือนฟรีๆเนี่ย
ใ
ครฟรีบอกว่าเฮ้ยเอาไปแลกกับสิ่งที่คนเหล่านี้ทำ3อย่างคือ1คือคุณไปดูแลผู้อื่นก็ได้นะซึ่งมุมนี้ผมชอบนะครับเพราะว่าอย่างประเทศเราเนี่ยเราจะเจอ aging society ไม่ใช่จะเจอแล้วซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะมีคนมหาศาลเลยที่ต้องการการดูแลครับซึ่งมันต้องใช้คนดูแลอย่างเงี้ย AI มาช่วยแทนทดแทนงานเราได้เนี่ยเราเอา workforce ที่มีอยู่เนี่ยไปดูแลผู้อื่นหรืออันที่สองคืองานให้บริการชุมชนอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ช่วยเหลือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรืองานที่สามก็บอกการศึกษาหาความรู้ให้ตัวเองจ่ายเงินเดือนเพื่อให้เราทำสามอย่างเนี้ยมันก็คือการ redistribute ที่คุณแทบพูดเมื่อกี้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆแจกเงินแล้วคุณอยู่บ้านอย่างเดียว
อ
ันนี้อาจจะช่วยได้ดีทีเดียวนะครับผมว่าเป็นอีกไอเดียน่าสนใจครับ
ผมว่าดีเหมือนกันผมว่าผมชอบไอเดียของไคฟูลีนะครับเพราะว่าผมว่ามันช่วยให้คนน่ะรู้สึกมีความหมายหรือมีจุดมุ่งหมายในการดำรงอยู่ด้วยไม่ใช่แค่รับเงินมาแล้วก็อยู่ไปวันๆอย่างเงี้ย
ใช่คือรับเงินอย่างเดียวผมว่ามันไม่ใช่ meaning of life อย่างที่คุณพ
ู
ดคือแบบเฮ้ยแล้วยังไงวะแล้วฉันอยู่บ้านฉันมีอะไรกินแล้วฉันก็นอนดูทีวีอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช
่
แต่สามัญนั้นน่ะมันเหมือนรับเงินแหละแต่รับเงินแบบมีจุดหมายอ่ะรับเงินแล้วช่วยเหลือกันแล้วมันก็ดีวินวินด้วยนะคนต้องการความช่วยเหลือเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
ก็ดูเหมือนว่าจะมีทางออกพอสมควรนะฮะกับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าแทบทุกสาขาอาชีพควรจะอ่านนะ
ใช
่เพราะมันไม่มีอะไรเทคนิคในนี
้แค่เขาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น
นะฮะ
สิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงคือที่เขาทำเป็นควอดแรนท์ให้เห็นน่ะเรื่องของงานหรืออาชีพต่างๆที่ว่าเป็นเรื่องงานที่ต้องเข้าสังคมไม่เข้าสังคมอะไรพวกนี้อันนี้เป็นจุดที่เราไปส่องตัวเองนะเลยว่าสถานะตัวเราอยู่ตรงไหนแล้ว AI มันจะมีอิทธิพลอะไรกับเราบ้างอันนี้เป็นจุดที่อยากให้ลองไปเปิดดูกันนะครับ
ครับคือเรื่องนี้มันซีเรียสละตอนนี้หมายถึงว่าซีเรียสหมายถึงว่ามันต้องเจอแล้วล่ะ
แล้วมันเป็นซีเรียสแบบขาขึ้นด้วยเพราะว่า2ยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยเค้ากระโดดลงมาเรื่องนี้ทั้งคู่
คือ
แม้ว่า approach ของทั้ง2คนจะต่างกันก็ตาม
ไปเร่งสปีดอะว่างกันเถอะแล้วก็ไปดูแล้วไม่มีใครยอมใคร
เราไม่ยอมใครแน่นอน
ไม่ยอมใครไม่มีใครยอมใครแล้วมันก็เลยทำให้คนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็จะต้องรับผลของมันไปด้วย
จริ
งครับจริงครับ
นะครับก็วันนี้น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับ AI Super Power นะครับเล่มต่อไปที่เราจะคุยในตอนต่อไปก็คือ The Frame นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นพดลมากๆเลยนะครับที่มาซูมกับเราขอบคุณพี่ปิ๊กด้วยนะครับ
ครับผม
ขอบคุณครับผม
ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีคร
ับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว